Житие светих.
Житие преподобног отца нашег Бенедикта. Житие написа римски папа Свети Григорије I у својим дијалозима, а на грчки га је превео папа Захарије. Бенедикт на латинском Benedictus значи благословен. Благословен именом и благодаћу Божјом, Свети Бенедикт бјеше из дјетинства стар умом, превазилазећи свој узраст понашањем зрела човјека. Јер у цвјету младости своје, kada je mogao slobodno naslađivati se svijetom, svaku tjelesnu želju on smatraše kao plevu. Rođen bi u Nursijskoj oblasti u Italiji 480. godine od roditelja bogatih i znamenitih. Roditelji ga dadoše u Rim na školovanje da izuči svjetovnu filosofiju. No vidjeći mnoge đake kako žive pokvarenim životom i razvratnom, on se ne zadrža dugo u školi jer se poboja da zbog neznatnog knjižnog učenje ne izgubi veliki razum duše i da se u društvu pokvarenih sam ne pokvari i propadne. I iziđe iz škole oko 496. godine nenaučen mudrac i razuman neznalac, prezrevši svjetovnu filosofiju da sačuva unutrašnju celomudrenost. I ne samo on ostavi školu, nego i ogromna bogatstva svojih roditelja koji već bijehu otišli iz ovoga svijeta. I žuđaše za monaškim činom i pustinjačkim životom. Za njim pođe jedna časna starica, njegova bivša dadilja, jer je mnogo voljela njegovu dobru narav. I kad stiže u mjesto zvano Afile, blizu gore Simbrunil, s ljubavlju ga zadržaše neki poznanici i on boravljaše tamo pri crkvi Svetoga Petra. Pobožni ljudi, stekavši duhovnu ljubav prema blaženom junoši, veoma ga poštovaku. Jednom prilikom njegova dadilja uze od komšike naćve da se posluži za kratko vrijeme i metnuši ih na sto ode nekuda, ali naćve nekako padoše sa stola i razbiše se napola. Kada se starica vrnu i vidje sud razbijen, veoma se ožalosti i plakaše jer bješe tuđ. A blaženi junoša, videći svoju dadilju kako plače zbog razbijenog suda, uze oba dijela razbijenog suda i povuče se na usamljeno mjesto. Tu pade na zemlju pred Bogom i posle jednoga sata, ustavši sa molitve, nađe sud čitav, bez ikakvog traga od razbijenosti. Odnese ga i dade svoje dadilji. Za ovo čudo čuše tamošnji žitelji i uzevši te naćve i objesiše ih o zid crkve kraj vrata, na vidnom mjestu u slavu Božju, a u pohvalu bogougodnom junoši Benediktu. Ali on, ne trpeći poštovanje i slavu od ljudi, tajno se izvuče odatle da niko ne zna, ostaviši i svoju dadilju i krenu u pustinju. Kada dođe do mjesta zvanog Subjako, na 40 poprišta od Rima, srete ga po Božjem promislu neki inok Roman, koji je išao iz obližnjeg manastira, koji je upravljao iguman Teodot. I oni sjedoše i stadoše razgovarati o duševnoj koristi. Blaženi Benedikt mu otkri svoju misao i želju srca svog i u njemu nađe podržavaoca svoje namjere. Roman zamonaši Benedikta u pustinji. I pošto u jednoj velikoj provali pronađe jednu pećinu, kojoj je vrlo teško bilo prići, Roman tu smjesti Benedikta i donošaše mu hranu iz manastira. I 3 godine ne kaze nikome u manastiru za Benedikta, nego kradući za vrijeme objeda pomalo hleba, on mu nošaše u određene dane. No pošto je prilaz Benediktovoj pećini bio vrlo težak, jer je trebalo čitavu planinu obilaziti, pa se spustiti u provaliju i prići pećini, to je Roman sa vrletne stijene nad pećinom spuštao Benediktu hleb pomoću jednog vrlo dugačkog konopca. A o kraj konopca privezivao je jedno malo zvonce, da bi svetitelj čuo kad mu spušta hleb. Ali vrag, nenavideći sluge Božje, odluči da omete bratoljubivo služenje Romanovo i da glađu primora Benedikta na malodušnost. Stoga jednoga dana, kada Roman po običaju svom spuštaše sa stijene hljeb ka pećini, on se baci kamenom i razbi zvono. Ali ništa ne uspije, jer časni inok Roman ne presta služiti bratu, sve dok Gospodu ne bi volja i da Romana odmori od njegovog bogugodnog truda i da slugu svoga Benedikta, svetilo sakriveno u pećini, objavi svijetu na korist mnogima. Nedaleko od toga mjesta gdje se podvizavao prepodobni Benedikt, podvizavala se i njegova sestra Scholastica, koja također bješe postala monahinja. Pošto prođeše 3 godine, jednome prezviteru koji je daleko živio, a koji za Uskrs bješe obilna jestiva, jela spremio sebi, javi se Gospod u viđenju i reče mu: Eto, ti si mnoga jela spremio za sebe, a sluga moj Benedikt u onoj pećini malaksava od gladi iz ljubavi prema meni. Prezviter odmah ustade jestiva i pođe da traži Božijeg čovjeka. I pošto prođe gudure planinske i potoke dolinske i provalije zemaljske, stiže do ukazane mu pećine i pronađe traženoga. I pošto ga cijelivo u Gospodu, obojica sjedoše i duhovnim razgovorom duše svoje nahraniše. Zatim prezviter moli svetoga govoreći: Oče, da se prihvatimo hrane blagodareći Boga, jer je danas Uskrs. A Božji čovjek mu odgovori: Meni je danas Uskrs, pošto se udostojih da te vidim. Jer prepodobni nije znao da je Uskrs, pošto je živio daleko od ljudi i niko nije znao za njega, osim inoka Romana. Prezviter na to reče: Oče, danas je zaista praznik Vaskrsenja Gospodnjeg i ne treba da postiš. Mene je Bog poslao k tebi radi toga da se obojica nasitimo njegovim darovima. Onda, zablagodarivši Bogu, jedoše obojica i utješivši se duhovnim veseljem, prezviter otide svome domu, slaveći Boga što se udosti vidjeti slugu Božijeg. Posle toga čobani pronađoše prepodobnog Benedikta. I od tada mnogi saznadoše za njega i stadoše mu dolazeti, donoseći mu hrane, a prepodobni otac im uzraćaše hraneći ih duhovnom hranom. Vidjeći tako žitije prepodobnog Benedikta, đavo se raspadaše od zavisti i smišljaše kako da ga omete. Jednoga dana, preobraženu crnu pticu, zvanu kos, on stade slobodno letjeti oko njegove glave tako da je sveti Benedikt rukama mogao uhvatiti tu pticu da je htio, ali on nije mario za to, nego poznavši da je to đavolova zamka, on se prekrsti i ova ptica nestade. Posle toga odmah po dejstvu đavola na svetoga napade takva tjelesna požuda kao nikada ranije, jer jednu ženu koju sveti nekada kao mlad bješe vidio u svijetu, demon bluda tako naslika pred njegovim duhovnim očima i u umrtljenom tijelu njegovom toliko raspali tjelesnu strast, da umalo ne pade u duševno uninije, u duševnu čamotinju. Jer mu dolažaše misao, ubacivana od lukavoga, da se vrati u svijet. Ali ga blagodat Božja odozgo ukrijepi i načini pobjediteljem strasti. Jer došavši sebi i ugledavši u blizini mnogo kopriva i trnja, prepodobni se skide nag i vrlo dugo se valjaše po oštrom trnju i ljutoj koprivi, i silne bolove trpljaše, sve dok ne vidje da mu je cijelo tijelo obliveno krvlju. Izbaviši se tako od prljavih pomisli i bludne pohode, on veoma blagodaraše Boga. Od tada blagodaću Božjom, on bi toliko ukrepljivan u svojoj čistoti, da se demon bluda nikad više ne usudi da ga u toku cijelog života uznemiri, kao što sam docnije kaza o sebi učenicima svojim radi njihove koristi. Glas o prepodobnom puče na sve strane. Tada se dogodite umre iguman jednoga manastira u tom kraju. Monasi tog manastira dojuriše k prepodobnom Benediktu i usrednoga moljaku da im bude nastavnik i pastir. A on, ne želeći i odbijajući starešinstvo, nazivaše sebe grešnim i nedostojnim, rekavši im i ovo: Moji običaji neće se slagati sa vašim običajima, ali savladan njihovim molbama, on i protiv volje pristade i postade iguman toga manastira. Kao iguman, sveti Benedikt budno upravljaše ustrojstvom i poretkom manastirskim, čvrsto držaše ustav podvižničkog života i ne dopuštaše nikome da živi po svojoj volji. I pokajaše se monasi što izabraše sebi takvog igumana, koji se ne slaše sa njihovim posunovraćenim običajima. I dogovoriše se oni najgori među njima, te staviše u vino smrtonosni otrov, nališe u staklenu čašu i za vrijeme objeda usudiše se dati prepodobnom to smrtonosno piće. A on, pruživši svoju česnu ruku, prekrsti čašu i čaša pršte od sile svetiteljeva krsta kao od udarca kamenom. I po tome čovjek Božji poznade da je ta čaša bila smrtonosna, pošto nije mogla podnijeti životvorni znak krsta. I odmah ustavši pozva bratiju i sa osmijehom na licu i nezlobivim srcem reče im: neka se milostivi Bog smiluje na vas, djeco, što mi ovo prirediste. Ne rekoh li vam u početku da se moji običaji neće slagati sa vašim običajima? Zato potražite sebi oca prema svojim običajima, a ja s vama ne mogu biti. I pozdravivši se s njima, on otide u svoje prvobitno obitalište pećinu i tamo življaše sam pred očima Boga svevidca. I Gospod, koji sve mudro ustrojava, ne želeći da njegov ugodnik Benedikt sam grede putem spasenja, nego da i druge uputi k spasenju, dade mu mjesto malog veliko stado i mjesto jednog ostavljenog manastira dade mu 12 manastira. Jer se glas o njegovom ravnoangelnom životu pronese i k njemu hitahu sa svih strana, jedni želeći da se udostoje njegovih molitava i blagoslova, drugi da koriste dušu njegovim bogonadahnutim poukama, treći sa željom da žive pored njega. I mnogi, ostavivši svijet i što je u svijetu, napraviše sebi kelice kraj njegove pećine i življahu od truda ruku svojih. I za nekoliko godina toliko se umnoži bratija, da se nisu mogli smjestiti u toj pustinskoj dubodolini. Stoga svetitelj razdijeli bratiju na 12 manastira i odredi da u svakom manastiru u početku živi po 12 monaha. I svakom manastiru postavi igumana od najiskusnijih učenika svojih, a početnike zadrža kod sebe da bi ih uputio u monaški život. Dolažahu k prepodobnom i neki znameniti rimski građani i povjeravahu mu svoje sinove da ih duhovno vaspitava i spremi za služenje Bogu. Takav bješe Evtihije, čovjek ugledan i visokog porijekla. On dovede svetome svog mladog sina Mavra i posveti ga Bogu. Tako isto i Patricije Tertulije, prinoseći na dar Bogu svoga sina Plakidu, koji još bijaše malo dijete, predade ga u svete ruke prepodobnom Benediktu. Mavr, dakle, služaše svetome, pomažeći mu u poslovima, a dijete Plakidu prepodobni odgajaše, hraneći ga više duhovnom nego tjelesnom hranom. U jednom od manastira prepodobnog Benedikta bješe neki brat Lijen. On je volio da za vrijeme bogosluženja izlazi iz crkve. Iako ga je iguman savjetovao i poučavao, on se ne popravljaše. Kad zato saznade prepodobni Benedikt, pozva ga k sebi i pošto ga dugo savjetovaše, otpusti ga. Ali se on ni posle toga ne popravi. Potom dođe u taj manastir sam prepodobni otac. I stojeći u crkvi na bogosluženju, on pogleda na tog brata i vidje pored njega đavola u obliku jednog crnog dečka, kako ga je uhvatio za kraj odjeće i vuče ga napolje iz crkve. I reče prepodobni onima što stajahu blizu njega: vidite li ko vuče onog brata sa molitve napolje? Oni mu odgovoriše: ne, oče. Tada se svetitelj pomoli Bogu da im otvori duševne oči. I idućeg dana neki od njih vidješe gdje mali crnac izvodi iz crkve onoga brata i kazaše svetom šta vide. Posle otpusta krotki otac radi spasenja tog brata dopusti sebi malu surovost, jer ga ne samo riječima nego i štapom dobro pouči i odagna od njega đavola, koji kao da sam dobi batine, nikad se više ne povrati k onome inoku, a inok od tada postade ispravan. Jedan manastir, koji se nalažaše na visokoj gori, nije imao u blizini vode. Morali su silaziti po vodu u dubodolinu i sa velikom su mukom iznosili vodu u manastir. Zbog toga crnorisci toga manastira dođeše k prepodobnom ocu, moleći ga da im dopusti da manastir prenesu na drugo mjesto gdje ima vode. Prepodobni im naredi da se malo pretrpe, a noću sam sa malim Plakidom ode na tu goru gdje bijaše manastir i preklonivši koljena i pomolivši se, izvede izvor vode, koji ne samo izobilno zadovoljavaše manastirske potrebe, nego od njega ne mali potok tečaše s gore u dolinu. U jednom drugom manastiru njegovom desi se ovo. Jedan brat kopaše motikom u gradini na obali rijeke i slučajno mu spade sa držalje gvožđe od motike i pade u rijeku. Brat se stade kidati od muke jer nije mogao da izvadi gvožđe pošto je rijeka bilo vrlo duboka i brza. No dogodi se da baš tada naiđe u tu gradinu prepodobni Benedikt. I vidjevši da se brat mnogo jedi što mu je motika pala u vodu, on učini čudo slično Jelisejevom, uze držalju od motike, spusti je u vodu na mjesto gdje gvožđe biješe palo i gvožđe se od tog časa diže samo sa dna rijeke i nauče na držalju. I prepodobni dade bratu čitavu motiku govoreći mu, trudi se i ne tuguj. Jednoga dana prepodobni sjeđaše u svojoj keliji. Dijete Plakida uze krčak i ode na rijeku po vodu. Zahvatujući vodu sa obale, Plakida se zajedno sa krčagom omače i pade u rijeku koja ga daleko odnese. Vidjeći to svojim duševnim očima, prepodobni dozva svog kelejnika, učenika Mavra, i reče mu, trči, trči brzo, jer Plakida pade u rijeku i voda ga već odnese daleko. Mavr otrča i ugledavši gdje se daleko od obale Plakida davi, potrča po rijeci kao po suvoj zemlji i dohvativši dijete za kosu izvuče ga na obalu i obrnuvši se nazad poznade da je po rijeci išao kao po suvu, jer dok je išao po vodi smatrao je da trči po vodi. No on se tek od toga prepade i došavši s Plakidom k ocu ispriča mu to. Ali on to ne pripisivaše sebi nego sili revnosnog poslušanja Mavrovog, a Mavr pripisivaše to njegovim roditeljskim molitvama. Plakida pak reče, ja ugledah nad glavom svojom mantiju očevu i vidjeh kako me ti sam oče dohvati za kosu i izvede na suvo, a Mavra ugledah tek na obali. Dok je prepodobni Benedikt bio tako proslavljen od Boga velikom blagodaću čudotvorstva i svi k njemu pribjegavali, neki prezviter u tom kraju po imenu Florencije nahuškano đavola pade u zavist i stade u narodu grditi i osuđivati prepodobnog, trudeći se da ljubav narodnu odvrati od svetitelja. Ali u tome ne uspije ni najmanje, jer niko nije vjerovao njegovim hulim riječima, niti ga slušao. Tada ovaj bijednik namisli da otruje svetitelja. On načini prosvor sa smrtonosnim otrovom, pa je poslan na poklon prepodobnom Benediktu. No prozorljivi muž, iako poznat da je prosvora puno otrova, primje sa zahvalnošću. U ono doba dana kada je prepodobni otac objedovao, jedan gavran je po običaju svom dolijeto iz obližnje šume i iz rukog svetoga oca dobio hleba. Tog dana u toku objeda dolijete po običaju svom gavran po svoju hranu. Prepodobni Benedikt uzme otrovnu prosvoru Florencijevu, metnuje pred gavrana i reče mu, u ime Isusa Hrista, Sina Boga živog, uzmi ovaj hleb i odnesi u takvo pusto mjesto gdje ga ne može naći nikakav čovjek niti ikakva ptica. Gavran stade sa otvorenim kljunom hoditi oko prosvore i graktati, pokazujući jasno da želi ispuniti očevo naređenje, ali ne može zbog đavolskog otrova u njoj. A čovjek Božji opet reče ptici, uzmi, uzmi, ne boj se, jer ti neće naškoditi, i nosi u neprohodnu pustinju. Tada gavran, ispunjavajući naređenje, sa velikim strahom uze u kljun smrtonosnu prosvoru i odletje, pa se posle 3 sata povrati i dobi iz ruku svetiteljevih svoju uobičajenu hranu. A nezlobivi otac, vidjevši Florencijevu zlobu i neprijateljstvo, moljaše se Bogu da mu ovo ne postavi u grijeh, nego da ga popravi. Ali Florencije, ostajući nepopravljiv, stremljaše ka nečem gorem, jer pošto ne mogade tajnim otrovom ubiti tijelo Benediktovom, on namisli da satanskim lukavstvom ubije dušu učenika Benediktovih. Pošto su učenici svaki dan radili u gradini, Florencije najmi 7 lijepih djevojaka i posla ih do gradine da tamo potpuno obnažene čine bestidnosti pred očima mladih monaha, skaču, igraju i pjevaju, da bi na taj način mlada srca njihova pobudile na prljavu pokotu. Prepodobni otac Benedikt, vidjevši to, poboja se za duše svojih mladih učenika i odluči da sa svojim mladim monasima otputuje odatle, dajući na taj način mjesta Florencijevom gnjevu i uklanjajući mladiće od sablazni. Stoga sazva bratiju igumane svojih manastira, postaviši im iskusnog avu i predade ih Bogu. A sam, smireno mudro se, uklanjujući od mržnje i neprijateljstva ljudskog, otide odatle sa najmlađim učenicima. Kada prezviter Florencije saznade za odlazak prepodobnog, veoma se radovaše. Ali Gospod, Bog odmazde, osvećujući slugu svog, navede iznenadu smrt narđevog prezvitera. Jer kad je Florencije sjedio na čardaku svoje kuće i veselio se, iznenada se sruši čardak i zatrpa zlobnika. I niko drugi od njegovih ukućana ne postrada, jedino on tada pogibe. Ču se to odmah u manastirima Benediktovim, i blaženi Mavr, vozljubljeni učenik svetiteljev, koji bješe ostavljen u manastiru, posla po oca, poručujući mu: vrati se, oče, jer prezviter koji je nizašta neprijateljevao protiv tebe, zlo pogibe. A prepodobni, čuvši za takvu smrt Florencijevu, veoma se ožalosti i plakaše mnogo za njim. A na učenika svog Mavra se naljuti što se obradovao Florencijevoj smrti i naloži mu za to pokajanje. Sam pak ne pristade da se vrati u prvobitno obitalište, već se preseli u druga mjesta. Ali iako obitalište promijeni, vraga ne promijeni, jer pronalazač zla, đavo, vrlo mnoge napade činjaše na njega. No ukoliko on vojevaše protiv njega, utoliko se ugodnik Božji pomoć u Hristovom pokazivaše nepobjediv. Kada prepodobni Benedikt krenu sa svoga prvobitnog mjesta, on dođe u Kampanijsku oblast, u južnu oblast Italije, koja leži oko Nafuskog zaliva, u okolinu grada Kasina oko 529. godine. Tamo na jednoj visokoj gori pronađe idolski hram Apolonov, oko koga bješe šuma unaokolo. On onda idola razbi, hram poruši, šumu posječe i spali, i na tom mjestu vremenom podiže crkvu u ime svetog Jovana Krstitelja i manastir ustroji i mnogobrojnu bratiju sabra. No u tim krajevima bješe još vrlo mnogo ljudi nevjernika koji se klanjahu idolima, i muž apostolski silan djelom i riječju obraćaše ih ka Hristu, potvrđujući čudesnim djelima svoju svetu propovijed. A demoni, ne podnoseći njegovo prisustvo tamo i svoju propast od njega, napadahu na njega otvoreno, dišući plamenom jarosti i zovući ga po imenu: Benedikte, Benedikte. A kada im svetitelj ne odgovaraše, oni opet vikahu: Maledikte, Maledikte. Maledikt znači prokleti, a ne Benedikte, to jest prokleti, prokleti, a ne blagosloveni. Šta je tebi do nas, zašto nas goniš? A blagosloveni Benedikt ih molitvom i krsnim znamenjem odgonjaše od sebe kao vjetar prašinu. Dok su bratija zidali od kamena manastir i trudili se da bude što veći, svetitelj se u svojoj usamljeničkoj keliji upražnjavao u molitvi, i vidjevši đavola gdje prolazi, upita ga: kuda ideš, vraže? Đavo odgovori: idem k monasima što zidaju. Svetitelj odmah poslate izvijesti bratiju da se dobro paze od neke neočekivane napasti vražije, pošto im je đavo ovoga časa otišao. I dok je poslani isporučivao ovu poruku brati, gle, iznenada pade zid što su zidali i ubi jednog mladića. Smrt ovoga brata veoma ožalosti monahe, i oni plačući odoše k svetitelju i obavijestiše ga o tome, a on naredi da mu ga donesu. No bješe nemogućno da ga donesu na rukama, pošto mu zid bješe sve kosti razmrskao. Zato ga metnuše u jednu veliku vreću i donesoše ocu u keliju. Prepodobni naredi da ga polože na rogozu, na kojoj se obično molio, i da svi izađu napolje. A on se zatvori sam i svojom usrednom molitvom Bogu vaskrse mrtvaca čitava i zdrava. Istoga dana posla ga kao čovjeka koji je od sna ustao na posao k bratiji. U svojoj obitelji prepodobni napisa svoja monaška pravila, koja imađahu veliki značaj za monaštvo na zapadu. Pravila svetog Benedikta pisana su po ugledu na monaška pravila svetog Vasilija Velikog, svetog Jovana Kasijana i blaženog Avgustina. Ozakoni i ovo pravilno predanje da bratija koja se nekim poslom šalje na put ne jede niti pije dok se ne vrati u manastir. I ovo se pravilo držalo vrlo strogo, no jednom se dogodi da neka bratija poslana na neki posao veliki dio dana provedoše pješačeći, pa izgladnjeli svratiše u kuću jedne posvećene djevice dobrodjeteljne. Ona ih ugosti, te oni jedoše i piše. Zatim se kasno vratiše i odoše k ocu po blagoslov. On ih upita, gdje jedoste? Oni odgovoriše, nigdje nismo jeli, oče. Svetitelj im odgovori, što lažete? Zar ne jedoste kod one dobroljubive djevice? Ne jedoste li to i to jelo? Ne popiste li toliko čaša? A kad oni to čuše, zar prepastiše se kako prozorljivi otac zna šta se na daljini čini i pavši kazaše istinu moleći za oproštaj? Isto tako prepodobni izobrič jednog brata koji je tajno jeo. Uopšte, njegove prozorljive oči vidjela su i mnoga druga djela koja su krišom činjena. I svaki se bojaše da ma gdje čini ili govori mašta ružno, jer su znali da je svuda sa njima duh oca njihovog i na sva njihova djela i riječi gleda i izobličava one koji griješe. Car Gotski Totela, koji se tada nalazio u Kampanijskoj oblasti, čuvši za prozorljivost prepodobnog Benedikta, zažele da ga posjeti. Ali ne ode odmah sam, nego posla carski odjevenog jednog svog dostojanstvenika po imenu Riga, a to učini da bi oprobao prozorljivost prepodobnog, da li će poznati da mu nije došao sam car. I kad Riga carski odjeveni praćen mnoštvom velmoža i vojnika iđaše, prepodobni Benedikt, ugledavši ga izdaleka, doviknu mu, čedo, skini sa sebe tu carsku odjeću, jer nije tvoja, nego onoga koji te posla k meni. Riga se uplaši od toga, pokloni se svetitelju i odmah se vrati. Onda sam car Totela dođe sa smirenjem i pokloni se prozorljivcu Božjem. Ovaj ga mnogo izobliči i izruši zbog nasilja i mnogih zlih djela njegovih i izreče mu ovo proročanstvo. Po dopuštenju Božjem zauzet ćeš Rim i preći more, ali ćeš u 10. godini svoga carovanja umrijeti. I ove se proročanske riječi prepodobnog Benedikta zbiše u svoje vrijeme. Pored proročkog dara, prepodobni otac naš Benedikt imao je od Boga silu protiv demona. Tako, akvinejski episkop Konstancije imađaše jednog klirika koga mučaše đavo. I šiljaše ga episkop u razna sveta mjesta ka grobovima mučenika, ali ga sveti mučenici kao nedostojna ne htjedoše iscijeliti. A kada ga dovedoše k čovjeku Božjem Benediktu, on molitvama njegovim odmah dobije iscjeljenje. Pošto istjera đavola iz klirika, sveti Benedikt izdade tom kliriku ovakvu zapovijest. Mesa ne jedi, niti se osuđuju da primaš sveštenički čin. Iscjeljeni klirik vrati se doma i dugo držaše ove dvije zapovijesti. Mesa ne jeđaše i sveštenički čin ne primaše. Ali posle mnogo godina vidješi da na mjesta nekih pomrlih sveštenika dolaze ljudi niži od njega, on to shvati kao uvredu i kao zaboravivši zapovijest svetog Benedikta, zaiska sveštenički čin. I kad bi posvećen tog istog dana po popuštenju Božjem napade na njega ljuti đavo, i pošto ga nemilosrdno izmuči, on ga ubi. Neki visokorodan čovjek, Teoprov, ugledni građanin grada Kasina, koji bogomudrom poukom svetog Benedikta bio od idolopoklonstva obraćen k Bogu, zbog vrlinskog života svoga uživaše veliku ljubav kod svog duhovnog oca i učitelja. I kad jednom uđe u keliju njegovu, zateče prepodobnog gdje gorko plače i rida. I stojeći dugo i posmatrujući kako silne suze lije, on bi u neprilici, jer ga bješe zatekao da plače, ne u molitveno vrijeme. A prepodobni je imao običaj da plače za vrijeme molitve, no ovom prilikom je bio tužan, kukao je i jecao. uplašen, te oprav ga najzad upita zašto plače. Tada svetitelj, jedva se uzdržavši od suza i jecanja, reče: vidiš manastir koji Božjom pomoću podigog i šta u njemu za bratiju uredih. Eto, sve će to, po sudu svemoćnoga Boga, biti predato neznabožcima na razrušenje i pljačku. I ja jedva umolih Boga da mi pokloni duše bratije moje koja živi u manastiru. Ovo proroštvo prepodobnog ispuni se, pošto se prepodobni predstavi. Jedne noći, kada bratija počivaku, Longobardi, ratnički narod koji je pripadao germanskom plemenu, napadoše iznenada na manastir, ali ne mogaše uhvatiti nijednog od bratije, jer svi pobjegoše čitavi, čuvani od varvarskih ruku molitvama oca svog prepodobnog Benedikta. A manastir Longobardi opljačkaše i mnogo porušiše, dok je za života ovog svetog oca obitelj njegova imala od Boga sve što je treba. Neki pobožan čovjek posla prepodobnom Benediktu dva krčaga vina, a sluga sakri negdje uz put jedan krčak s vinom, a drugi donesuše ocu. Prozorljivi starac, otpuštajući slugu, reče mu: pazi, sinko, da ne piješ iz ovog krčaga što si sakrio na putu, nego prospi ono vino i vidjet će šta je u njemu. Postidjevši se od ovog ukora, sluga se pokloni svetome i otide. A kad stiže do sakrivenog krčaga, onda bi provjerio starčeve riječi, stade zagledati u krčak, pa izli vino i sa vinom ispade zmija. On se veoma uplaši i kajaše se zbog učinjenog grijeha. Nedaleko od obitelji prepodobnog bješe selo, koje ranije služaše demonima svojim idolopokloničkim bezbožjem. No sa dolaskom u te krajeve svetog Benedikta i njegovim prilježnim staranjem, cijelo se selo obrati ka Hristu Bogu. U tom selu bješe manastir čestnih djevica monahinja i prepodobni imađaše običaj da im šalje iskusnu bratiju da ih uče riječi Božjoj. Jednom prilikom jedan od bratije koji bješe poslan k monahinjama radi toga svrši pouku. I kad htjede da pođe u svoj manastir, monahinje ga umoliše da primi ubruse. On ih uze i metnu u njedra. A kad stiže pred prepodobnog oca, prepodobni ga ljutito pogleda i sa gnjevom upita: brate, zašto bezakonje uđe u njedra tvoja? Ovaj se prepade i od straha zaboravi na ubruse u njedrima i ne shvataše o čemu ga otac pita. Svetitelj mu ponovo reče: eda li ja ne bijah tamo pored tebe, kako ti od sveštenih sestara primi ubruse i sakri ih u njedra? Čuvši to, brat pade pred noge svetitelju, moleći oproštaj za svoj grijeh. Jednoga dana prepodobni po običaju svom, kasno uveče jeđaše za trpezom, a mlad monah, sin nekog bogatog vlastelina, stajaše kraj trpeze sa svijećom i svijećaše mu. I monah stade u gordom umu svom misliti: ko je ovaj pred kojim ja stojim i držeći svijeću služi mu kao rob? Zašto ovom mršavom starcu služim? Dok je on tako pomišljao u umu svom, njegova se misao ne utaji od prozorljivog starca i on ga očinski prekori, krotko mu govoreći: čedo, osijeni krsnim znakom srce svoje, jer se u tebi pojavljuju gorde pomisli. Pazi na sebe. I dozvavši druge poslušnike, naredi da uzmu svijeću iz njegovih ruku. A on, izašavši iz kelije, sjeđaše plačući. I upitan od bratije zašto ga otac odasla, on im kaza za sve gorde pomisli. I svi se diljahu prozorljivosti očevoj, da se pred njim ni misli srca ne mogu sakriti. Jedne godine bješe glad u oblasti Kampanijskoj. I u obitelji prepodobnog nastade oskudice u hljebu, jer ostade samo 5 hlebova, što mnogobrojnoj bratiji nije bilo dosta ni za jedan obrok. I bratije se veoma sneveselivaše, ne znajući gdje će naći hranu za vrijeme gladi. A svetitelj im reče: zašto se ožalostiste, malovjerni, što oskudijevamo u hlebu? Zar se ne uzdate u Boga koji ne ostavlja one koji mu služe? Ne sjećate li se spasiteljevih riječi u Evanđelju? Ištite najprije carstva Božijeg i ovo će vam se sve dodati, jer zna Otac vaš nebeski ono što vam treba prije nego što zaištete. Stoga ne padajte duhom. Danas oskudijevate, a sutra ćete imati u izobilju ono što vam treba. I sutra dan po Božjem promislu obrete se pred manastirskim vratima 200 modija brašna u vrećama, i niko ne moga da saznati otkuda i kojim donese toliko brašna. I uvidjevše da im Bog na nevidljiv način posla hranu molitvama oca njihova. Neki bogoljubivi muž moli prepodobnog da naredi da se podigne manastir na njegovom imanju, koje se nalazi u blizini grada Terekanije. Prepodobni posla potreban broj svojih učenika zidara, naredivši im da očiste mjesto i spreme sve što im treba za zidanje. A ja ću, reče, sam doći u taj i taj dan i pokazati na kome mjestu treba zidati zdanje. Oni otišavši sve pripremiše i očekivahu oca, a kad dođe ukazani dan u svitanje, javi se prepodobni učenicima zidarima koji su još spavali i pokaza im mjesta gdje će zidati crkvu, gdje trpezariju, gdje kelije i gdje sve ostale manastirske zgrade. I probudivši se, učenici kazivahu jedan drugom svoje viđenje u snu i čuđahu se kako svi imađahu jedno isto viđenje i očekivahu oca. Ali pošto on ne dođe toga dana, ni idućeg, oni se ožalostiše i odoše k njemu tužni i upitaše ga: Prepodobni oče, mi očekivasmo tvoj dolazak, kao što si nam bio obećao, da nam pokažeš mjesta za zgrade, zašto nisi došao? Svetitelj odgovori: Šta govorite, braćo, zar vam nisam dolazio? Oni tvrđahu govoreći: Ne, oče, nisi dolazio. Tada im svetitelj reče: Zaboraviste kada vam se javih dok ste spavali i rukom vam pokazak sva mjesta na kojima ćete šta zidati. Idite dakle i zidajte zgrade na onim mjestima na kojima vam u viđenju naredi da zidate. Oni se onda pokloniše svetitelju, vratiše se i postupiše po naređenju. U tom kraju neke dvije djevojke visokog roda obećaše se Kristu sačuvati svoje dejstvo i življaku u domu svom podvižničkim. One življahu čednom, ali im jezik bješe neobuzdan, jer druge osuđivahu, ogovarahu i ukorijevahu. Saznavši zato, prepodobni Benedikt posla im ovakvu poruku: Popravite jezik svoj, ne učinite li to, odlučit ću vas od božanskog pričešća. Ali one ne ostupiše od svog bezumlja, niti odgovaraše na poruku očinsku, i posle maloga dana obje umriješe u čistom djelstvu. I bješe zajedno sahranjen u crkvi, a kada se služila sveta liturgija i đakon proiznosio jekteniju o oglašenima, da se ne mogu pričestiti već izaći napolje, neki su vidjeli obje one djevojke kako izlaze iz svog groba i iz crkve, jer ne mogu biti unutra za vrijeme svete liturgije. I ovo se događalo svake svete liturgije, a kada o tome obavijestiše svetog Benedikta, on se sažali na njih, uze prosvoru i posle u tu crkvu da se prinose na svetu žrtvu za duše obijeju djevojaka onih. I pošto bi prinesena sveta žrtva, više se ne vidješe da izlaze napolje, i vjerovalo se da su dobile oproštaj od Boga zbog svete žrtve i molitava prepodobnoga. Neki mlad monah u obitelji svetog Benedikta, prekomjerno voleći svoje roditelje po tijelu, često je bez blagoslova prepodobnog oca odlazio njihovom domu, a kad jednom, po običaju svom, potajno izađe iz manastira i uđe u dom k roditeljima, on tog trenutka pade i umrije. Saznavši zato, monasi uzeše tijelo njegovo i po propisima sahraniše, a sjutradan obrete se tijelo toga monaha izbačeno iz groba i ponovo ga sahraniše, no idućeg dana opet ga nađoše izbačeno. Tada roditelji njegovi s velikim plačem pripadoše k nogama prepodobnog Benedikta, proseći milost da on božanskom blagodaću, što je u njemu, pomiluje njihovog umrlog sina i naredi zemlji da drži njegovo tijelo. Videći patnje srca njihovog, prepodobni uze malenu česticu prečistih tajni i naredi da je čestno metnu na grudi umrloga, pa da ga sahrane. Kad to bi urađeno, tijelo njegovo ostade u grobu i zemlja ga više ne izbacivaše. Prepodobni bješe prema svima veoma milostiv, žalostiv, sirotoljubiv i darežljiv, i sve što Bog slaše njegovoj obitelji, on neštedice razdavaše ništima i nevoljnima, a sam i bratija njegova življahu u sirotinji. Jednoga dana neki osirotjeli hrišćanin bješe pritješnjen velikom nevoljom od zajmodavca, kome je dugovao 12 zlatnika. On sa suzama dođe k svetitelju moleći ga da mu da 12 zlatnika da se otkupi od duga, pošto ga zajmodavac silno kinji da mu dug vrati. Prepodobni koji je tada u svom manastiru nije imao neprebijene pare, reče tom čovjeku: oprosti nam, brate, sada nemamo toliko koliko tražiš, nego dođi opet posle 2 dana. U toku pak ta 2 dana svetitelj upražnjavaše uobičajene molitve, proseći u Boga otkupljenje dužniku. I kad 3. dana dođe opet onaj jadni dužnik i klanjaše se ugodniku Božijem proseći obećani otkup, tada se u manastiru na jednom sudu punom sočiva, iznenada povrh sočiva, obretoše 13 zlatnika molitvama svetiteljevim. Žalostivi otac ih uze i sve dade ojađenom čovjeku, govoreći mu: idi čedo, daj zajmodavcu svome 12 zlatnika, a jedan zadrži, neka ti se nađe za domaće potrebe. Iziđe jednom čovjek Božji sa bratijom na imanje da radi u gradini, a zemljodjelac neki, sav uplakan, dođe u manastir noseći na rukama svog umrlog sina malog i tražaše prepodobnog oca Benedikta. Rekoše mu da on sa bratijom na imanju radi i da će dockan doći. Tada čovjek taj, položivši mrtvog sina pred vratima manastirskim, potrčak prepodobnom, srete ga na putu gdje se već vraća s rada u manastir i stade sa suzama vapiti k svetom, govoreći: daj mi sina mog, oče, daj mi sina. A čovjek Boži začuđen upita ga: e da li ja uzek sina tvog? Čovjek odgovori: sin moj umrije, nego dođi i vaskrsni ga. Čuši ove riječi, prepodobni se veoma ožalosti i reče k brati: bjegajmo, braćo, bjegajmo, jer vaskrsavati mrtve nije naš posao, nego posao svetih apostola. A čovjek od silne duševne patnje zaklinjaše se govoreći: neću otići odavde dok sina mog ne vaskrsneš. Tada prepodobni priđe k tijelu umrlog djeteta, priklonivši s bratijom koljena na molitvu i govoraše k Bogu: gospode, ne gledaj na moje grijehe, nego na vjeru ovog čovjeka, koji se moli da mu sin vaskrsne, te vrati dušu ovome tijelu. Svetitelj još ne bješe završio molitvu, a mrtvo tijelo poče pokazivati znake života i micati se. Tada ga svetitelj uze za ruku, podiže dijete živo i zdravo i dade ga ocu njegovu, i svi divljahu Boga za ovakvo preslavno čudo. A i mnoga druga predivna čudesa učini ovaj čudotvorni otac, o kojima opširno piše sveti Grigorije Dvojeslov, papa rimski. No potrebno je preći na kraj ove povijesti. Prepodobni Benedikt imađaše rođenu sestru koja se zvala Skolastika. Roditelj joj još od povoja posvetiše Bogu, i ona sav život svoj provede u djevstvu i podvižništvu i potpuno ugodi Bogu. Ona je imala običaj da svake godine jedanput posjeti svoga brata, ovog ugodnika Božijeg. On ju je primao ne u manastiru, nego na jednom manastirskom imanju nedaleko od manastira, i tamo je razgovarao s njom o dušekorisnim stvarima. A kad posljednje godine svoga zemaljskog života blažena Skolastika pođe u posjetu svome bratu, prepodobni provede cijel taj dan sa njom u svetim razgovorima i bogonadahnutim poukama i korisnim povijestima. Uveče bi postavljena trpeza i oni za vrijeme večere ne prestajahu sa bogonadahnutim razgovorima, i tako zađuše duboku u noć. Onda sveta djevica reče prepodobnom: molim te, brate moj, da svu noć ovu do svanuća provedem u razgovoru o nebeskoj radosti i vječnom životu. Blaženi joj odgovori: šta kažeš, sestro? Meni je nemoguće da svu noć provedem izvan svoje kelije, a noć bješe čista i vedra, nigdje oblačka na nebu. Kada sveta djevojka vidje da brat neće da joj ispuni molbu, sklopi ruke, metnu ih na sto, pa spusti glavu svoju na njih i tajnu u srcu svome prinese svemoćnom Bogu molitvu sa suzama. I čim podiže glavu, iznenada se razliježe strakovita grmljevina i udari silna kiša i padahu gromovi usijevanje munja, tako da česni čovjek Boži Benedikt i bratija što s njim bijehu došli, ne samo što nisu mogli izići, nego ni na vrata namiriti. Toliku je silu imala pred Bogom molitva ove svete djevojke, a prepodobni, poznavši da ona tajnom molitvom svojom nizvede iznenada ovu kišu, reče joj: Sestro, zašto mi to uradi? Sveta odgovori, ja te molih, brate, i ti me ne htje poslušati, a ja zamolih gospoda mog, i on me odmah usliši. Sada ako možeš, iziđi i idi u svoj manastir, a mene ostavi. I tako prepodobni i protiv volje, ostade sa sestrom svu noć u razgovoru o vječnom životu. A kad svanu, oni se oprostiše i raziđoše se. Posle tri dana stojeći na molitvi, prepodobni podiže oči svoje k nebu i vidje dušu svoje prepodobne sestre gdje u oblaku golubice u velikoj svjetlosti leti k nebu i tamo je sa slavom dočekuju u nebeskom carstvu. Po tome saznade njen izlazak iz tijela i ispuni se velike radosti i veselja što se duša njena udostojila takve slave. I zablagodarivši duboku Bogu, on kaza brati da mu se sestra predstavila. I poslate donesoše sveto tijelo njeno u manastir njegov i kao skupocjeno blago položi ga u grob koji bješe pripremio za sebe. Posle nekog vremena dođe prepodobnom u posjeti đakon servant iguman manastir u kampanijskoj oblasti podignutog od Patricija Liberija, muž pun nebeske blagodati. I provedoše u korisnim razgovorima o preslatkoj hrani u nebeskom carstvu, koji, iako još ne mogahu potpuno primiti, ipak se djelimično njome pričešćivahu čestim uzdasima i bogomislećim umom. A kada je trebalo i tjelesnu hranu okušati, oni su to s uzdisanjem činili, stalno noseći u srcu sjećanje na neprolaznu hranu. Radi noćnog odmora prepodobni otac Benedikt pope se u svoju keliju na spratu, a blaženom gostu, đakonu servandu, predostaviši keliju u prizemlju. Pošto prepodobni Benedikt otpočinu malo, ustade pred ponoć na molitvu. I stojeći kraj prozorčeta i moleći se, iznenad ugleda veliku nebesku svjetlost i noć postade vidnija nego dan. A što je čudnije, kao što sam otac kasnije kazivaše, izgledalo je da vidi cijelu vaseljenu kako se sabrale po tu sunčanu svjetlost kao u jednu loptu. Gledajući brižljivo ka toj svjetlosti, prepodobni vidje kako anđeli na ognjenom krugu nose k nebu dušu blaženog Germana, episkopa Kapuanskog. Tada prepodobni Benedikt, želeći da njegov gost servant bude učesnik i svjedok tog strašnog viđenja, gromko ga 2-3 put viknu po imenu. Ovaj se uplašio tako neobičnog pozivanja, hitno ode k njemu u keliju i vidje ne cijelo viđenje, nego ugleda mali dio one neiskazane svjetlosti. A sve ostalo mu ispriča čovjek Boži Benedikt. Sveti odmah poslao u grad kasino, kod ljubljenog učenika svog Teoprova građanina, moleći ga da se brzo raspita u gradu Kapua za svetog episkopa Germana. I ovaj ga odmah obavijesti da se episkop predstavio i kada se predstavio. I vidješe da se sveti German predstavio one ponoći i u onaj čas, kada prepodobni Benedikt vide gdje anđeli nose na ognjenom krugu dušu njegovu k nebu. Potom dođe vrijeme i samom prepodobnom Benediktu da se razluči od tijela i otide ka gospodu. I saznavši na 6 dana ranije čas svoje končine, on naredi da se otvori grob koji on bješe pripremio za sebe. I razboljevši se tijelom ležaše na odru, poučavajući bratiju za koju bješe i pravila napisao monaškom životu. A u dan predstavljenja svog on naredi da ga nose u crkvu svetog Jovana Krstitelja, koju on podiže, kao što je naprijed rečeno, na mjesto razorenog idolišta Apolonovog. I pričestivši se tamo božanskim tajnama, on podiže ruke svojeg Bogu i moleći se razluči se od tijela 547. godine i otide k Bogu u presvetla nebeska naselja, koja vide dok još u tijelu bješe. U to vrijeme, kada je prepodobni Benedikt imao da se razriješi od tjelesnih uza, 2 inoka, jedan na putu, a drugi u drugom manastiru, u keliji svojoj, moleći se, vidješe jedno isto viđenje, put od zemlje do neba, zastrt skupocjenim tkaninama i po stranama, osvijetljen mnogobrojnim plamtećim svijećama, na vrhu tog puta stajaše neki čovjek neupisane krasote i svjetlosti, koja im reče da je taj put spremljen za Benedikta, Bogu omiljenog, i da će on njime ovoga časa uzići na nebo. Ovo isto viđenje vidješe ta dva brata, koji tijelom bijehu daleko jedan od drugoga, a i sebe sami vidješi gdje zajedno stoje u toj viziji. I kad dođoše na sahranu svoga svetoga oca, oni svoje sakupljenoj brati ispričaše. Jer se slegoše inoci svih obitelji prepodobnog iz drugih manastira i mnoštvo naroda iz cijele te oblasti, i sa mnogim suzama čestno opjevaše prepodobnog oca, i položivši sveto tijelo njegovu u crkvi svetog krstitelja, koju on bješe podigao, slaveći oca i sina i svetoga duha jednoga u trojici Boga, slavljenog od cjelokupne tvari, vavijek. Amin.